ги плеер Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадырлы диңгезчилер. Шун 2021 жылдын 20 ноябры, кептен сенбе күнү, кептен жеми кеплешигимизди диңлемеге чакырыяр. Озалы менен мен Мердан Тарыев күнүн таазалыктары менен таныштырыярмын. Gürjistanyň tutulukdaky uzalky prezidenti Mikhail Saakashvili harby kesilhana ýetirildi we özüniň 50 günlük aşlygyny betetdi diýip onuň aklawçysy we Lukmany ma'lum etdiler. Saakashvilinin sağlık yağdayı varadaki aladaların artmağı bilen ol 19. noyabrda türme kesilhanasından Gori şehrindäki harby hastahana ýetirildi. Mundanyň 53 ýaşly Saakashvilinin aklawçysy öz müşterisiniň egerde harby kesilhana ýetirilse onda aşlygyny betetmäge razy bolandygyny aýtdy. Saakashvilinin sağsy Lukmany Nikolas Kapshidze onun harby kesilhananyň intensiw bejeriş bölümine getirilmeginiň ýa-ni bir näçe barlygyň geçirilendigini ma'lum etdi. Ol ozalky prezidentiň sağlyk ýagdaýynyň kadyrlydygyny, sol bir wagtda agyr bolmagynda galýandygyny hem bildirdi. Mundan bir gün öň Saakashvili türme kesilhanasynda aklawçysy bilen duşuşan mahalle hususundan gidipdi. Amerikanyň gorunmak sekretary Lloyd Austin Eýranyň ýadyr ýaragyny edilmeginiň öňüne almagy, şeýleti onuň ýakyn gündogurda partlaýan dronlaryny howpli ulanmagyna garşy çäri görmäge söz berdi. Austin'ın 20. noyabrdaki bellikleri Washington'ın 2015 ýyldaky ýadyr ylalaşygyny dikeltmek ugrundaky tagallalarynyň fonunda edildi. Birleşen Statlar İran'ın yadır yarığını edinmeginin öngünü almağı ıgrarlı bolmağında galyar. Şeyle de biz yadır meselesinin diplomatik çözüdüne ıgrarlı bolmağımızda galyarız deyip Austin Bahreyn'de her yıl geçirilen Manama diyalogu maslahatının devamında aytdı. Munun Amerikanın İran'ın yadır programması ve sebitdeki hareketleri boyunca aladılan yan Arap yaranlarına kepillerini əsgar etmek üçün aydılandığını çalım ediyar. Yönü velin, eger de Eýran çynnyky çemleşmek islemese, onda Birleşen Statlaryň howpsuzlygyny kepillendirmek üçin biz ähli mümkinçiliklere gararys diýip Austin sözüne goşdy. 2018 ýylda Amerikanyň sol wagtky prezidenti Donald Trumpyň Birleşen Statlary bir taraplaýyn görünüşde Eýranyň ýadyr ylalaşygyndan çykarmagyndan soň regionda bir näçe darkynly hadiseler, sol sandy deňizdäki gämilere garşy dronly we minaly hüjümler boldy. Amerikanyň prezidenti Joe Biden, egerde Iran Lalyskdaky ähli şertleri bir zaýt başlasa, onda ılalasygy täzeden gusuljakdygyny aýtdy. Ýadyr ılalasygy boýunça Wienadaky gepleşikler 29-njy noýabrda dowam eder. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev we Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan serhetdäki çaknyşyklary maslahat etmek, şeýlede diplomatik tagallalary ilerletmek üçin öňümizdäki aý Brüsselde duşuşýarlar. Bu warda Ýewropa Birleşigi ma'lum etdi. Liderler Brüsselde duşuşyp regional ýagdaýy, şeýlede Ýewropa Birleşiginiň hem goldaýan Günorta Kavkazda awadançylygyň we durnuklulygyň ornaşdyrylmagy üçin bar bolan dartgynlyklary aradan aýyrmagyň ýollaryny maslahat etmäge razy boldylar diýip Ýewropa Geňişiniň prezidenti Charles Michelin metbuat wekili 19-njy noýabrda beýanat bilen çykyş etdi. Maslahat 15-nji dekabrda Ýewropa Birleşiginiň gündogar hyzmatdaşlyk boýunça Brüsseldäki geçjek sammitiniň çäklerinde amala aşyrylar. Bu beýanatyň öňýany Michel Aliyev we Paşinyan bilen telefon söhbetdeşligini geçirdi. Polşanyň resmiýetleri Belarus serhedinden migrantlaryň beýkanun geçmek tendensiýalarynyň dowam edýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar Minskiň serhet ýakydaky lagerlerden ýüzlerçe migranty çykarmagyna hem garamazdan ýüze çykdy. Polşanyň serhet gullugynyň medpowat wekiliniň 19-njy noýabrda beren maglumatyna görä, ötün aksamyň dowamında 50 töwürig migrant fiýmli böwütlerden aşyp Polşanyň territoriýasyna geçmegi başarypdyr. Bu ýagdaýlar Ýewropa Birleşiginiň gündogar serhetlerinde en çymy hepdeläp dowam eden krizisiň gowsap başlandygy baradaky isaratlara garamazdan döredi. Emma krizisin entek çözülürden has irdigine mengzeyar. Polsa Belarusi yüzlörçü migranti qaytadan terhet yakıda cemlap, olori terhedi bi kanun geçmeğe itikleyendigine aytti. Didim zor Aleksandr Lukashenko munu bol bilecek yağda hükmünde ikrar etti. Belki kimdir veri olori kömög edendir, men muna qarap kim oturacak del dip, Lukashenko 19-njy noyabrda BBC beren interviusunda aytti. Meniň pikirimçe bu bolup biläjek bir ýagdaý. Biz slavyanlar, biziň kalbymyz bar. Biziň eserlerimiz migrantlaryň Germaniýa baryandygyny bilýärler diýip ol sözüne goşdy.
Assalamu alaykum, adalı dinleyiciler. Efirde hepdenin cemi gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Atayev. Programmamızın başına geçip barýan hepdenin dowamyny Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan, iň köp dinlenen we iň köp tesbir alan gepleşiklerimiz bilen çelede iň köp görülen maglumatlarymyz bilen tanış edýäris. Geçen hepdenin dowamyna yurtda dowam edýän pandemiýa çäklendirmeleriniň fonuny Türkmenabatda bir wazir gaýtadan açyldy ady bilen çap edilen makalamyz köp okuldy we köp dinlendi. Çelede Çeşmeler İstanbul'da aktivistleri yenjenler Türkmenistan'ın MHM işgärlerini dünaydı yaratlı makalamızın köp okuldu. Türkmen aktivisti İsakov Aşgabadi verildi adlı gepleşkem in köp okulun ve in köp dünlenen gepleşklerimizin bäşliğine girdi. Levap'ta 20 telekeçe internet qadağançılığı girdildi. Hakimiyetler nägilelik listovkalarının çap edilmeginden aladalanyar. Türkmenistan'a ehli bazarlar ve sevda merkezleri 15-nji dekabrda açylar atly makalalarymyz hem köp okuldy. Geçip baryan hepdeniň dowamyny Aşgabadyň mektebine 9-njy sınıp okuwçylary 8-nji sınypyň kitaplary paýlanan atly gepleşigimiz hem köp tesbir aldy. Şeýlede türkmen görnüşleri 46-njy hepde atly fotosergiýimiz hem köp görüldi. Bayramaldaky orta mektepleri duýdansyz barlygçylar aýlanýarlar. Türkmenistanyň ähli bazarlar we sowda merkezleri 15-nji dekabrda açylar atly gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň hatarına girdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlygyň İstanbuldaky we Aşgabatdaky çeşmeleri türkmen aktivistleriniň İstanbulda ýenjilmegine gatnaşan bolmak ahmal adamlar barada maglumat berdiler. Geliň häzir şol maglumaty giňişleýin diňläliň. Azatlygyň odalym habar berişýäli, şu ýylyň 11-nji oktýabrynda İstanbulda Türkmenistandan bolmak uçak edilýän näberli 5 adam 3 türkmen aktivistini urup ýenjipdi. Hüjüm edenler İstanbulyň Kadıköy etrafynyň Söýütli çeşme köçesini Oğuz medeniýeti hyzmatdaşlygy we bilim jemgyýetiniň ofisiniň golaýyna aktivistlere garaşypdylar. Hüjümden bir näçe aýyň Azatlygyň çeşmeleri ýakyn wagtda Türkiýedäki aktivistlere fiziki batyş ediljekdigi barada habar berdiler. Aktivistler hüjümçileriň türkmen migrantlaryna meňzemeýän nüklerini garamazdan Türkmen çöğürleşönlüklerini azattığı məlum ettiler. Bu vası onun arkasında Türkmenistan'ın yörüytü ulluğunun duryanlığı varı da şüphedir etdi. Azatlığın İstanbul'daki ve Aşgabat'taki çeşmeler aktivistlerin şüphelerinin esaslı donu örküzeyen mağlumatları verdi. Türkmen aktivistlerine edilen hücumdan bir neçe gün son 16. oktyabrda yerli vaqt ve akşam saat 9.40'da İstanbul'un halkarı huva menzilinden bord belgesi EZA-779 olan Türkmen havayollarının Boeing 777-20 uçur yola çıktı. T-5-486 belgili uğur yük reisidi. Uçur yükten başka da 20 golay Türkmen rayetini alıp gitti. Olordun 5-si Azatlyk Radiosu'na melum oluşuna göre Türkmenistan'ın Milli Hukukçuluk Ministerliğinin işgärleri olmalı. Bu 11-nji oktýabrda bolup geçen wakalardan, ýagny 5 sany näwelli adamyň 3 türkmen aktivisti Aziz Mämmetow, Nurmuhammed Annaýew hemde Bagtyar Gurbanow edilen hüjümden soň İstanbuldan Türkmenistan üçin ilkinji reisdi. Azatlyk Radiosynyň İstanbuldaky we Aşgabatdaky çeşmeleriniň tasdiklemegine görä 16-njy oktýabrda Türkiýeden Türkmenistan uçanlardan 5 sanysy türkmen aktivistleriniň ýenjilmegine göz gönü gatnaşygy bolan MHM-niň operativnikleri bolmaly. Nurmuhammed Annaýew gözegçilik kameralarından düşürilen video klipi Azatlyk Radiosyna berdi. Ol ýerde hüjümden bir näçe minut öň aktivistleri kowlanyp ýören pursat görkezilýär. Annaýew'in aýtmagyna görä hüjüm edenler 5 adam bolmaly. Olardan 4-üsünün şekli 30 sekundlyk videoda galypdyr. 3-üsü gara şekli. Kellelerine gara beýsbol kepkasy bar. Ýüzleri medisina maskaly. Olardan biri görnüşinden operativ toporun ýolbaşçysy bolmaly. Onun ýüzünde maska ýok. Egni ak futbolkaly. Ýaşyl sport penjekli. Goňrat ýaşyl jalbyrly. Adatlygyň çeşmesi Flight Radar serwisiniň maglumatyna laýyklykda 17-nji oktýabrda yerli wagt bilen daňdan 3:20 töwregi Türkmenabat şäherine T-5-486 reis bilen gelen uçurun yolucuların arasında hut şonu hem tanaptır. Beyleki üçüsünü tanap bilmendir. Yoksa olurum dik boylu hem sağdın bedenini görünüptürler.
5-sinin hem boyu 180-185 cm bolun. Sportçuları çalımdaşdı. 5-si de kara papaklı hem kara giyimlidi.
Deyip Türkmenistan'ın Milli Hukukçuluk Ministerliğinin operativnikleri deyilip çak edilenler İstanbul'dan Türkmenavar şaharına uçmadan odol gören bir çeşmaydiyar. Video yazgıda bulunurdun bir adam tanadýan Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi aktivistleriniň ýenjilmegine gatnaşanlar diýilip çaklanýan 5 adamyň 17-nji oktýabrda Türkmenabat şäherine gelenligini tasdiklady.
Soluň olar diýdiler Aşgabatda diýdiler. Bellemeli tarapy Türkmenistany gelýänleriň hemmetiniň Sultanda ritmiýleriň hem 3 hepdelik karantinden geçmelidigi hukmany. Mysal üçin geçen tumut Moskwadan gaýdyp geleninde hatda gorunlyk ministri Begenç Gündogdiýew hem karantinde boldy. Ýöne ol talap mahkemeniň operatif gullukçularyna degişli bolmady. Ähtimal bu maglumatlaryň tyzmagynyň öňüni almak çäresi bilen baglanyşlydyr.
Dip adatdygyň Çeşme saýdyar. Öz hukukçylygyna ehtiýaj edip çeşmeler adatdyk bilen öz iş ýerleriniň görnüşini aýan etmelik şerti bilen gürleşmäge razy boldular. Ýöne berlemeli tarapy ozalym ötwarly maglumat beren Aşgabatda bir çeşme adatdygyň habarçysyny öýde çykyp mahkeme işgärleriniň Stambulda raýat aktivistlerini urup ýençmek çäresine gat Onun çaklanýanlygyny mälim edipdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginden bölümiň 5 işgärinin Istanbulda edýän işleri barada düşündürüş almak üçin edeni köp synanşyklary şowsuz boldy. Şeýle hem Türkmenistanyň Istanbulda konsulluğundan tesbir almak mümkin bolmady. Bu material taýýarlananda hüjüm edenleriň Türkmenistana gaýdyp baranyny onu görkezýän başga bir zat bolup geçdi. Rehimsiz urulmagyň pidalarynyň biri Nurmuhammed Anaýew bilen 30-njy oktýabrda Türkmenistanyň YouTube blogçysy Atlyk Şehiyev xabarlaşyp hüjüm wagtynda gurulanan şahsy zatlarynyň onuň ýanyna dygyna aýdypdyr. Ýatdasak aktivistleri ýenjinligi çak edilýän mahkeme gullukçylary Nurmuhammed Annaýewsyň içinde dokumentleri, telefony, öýüniň hemde Oguz medeniýeti hyzmatdaşlygy we bilim jemgyýetiniň ofisiniň açarlary bolan sumkany zor bilen alypdylar. Azatlyk bilen söhbetdeşlikde Annaýewiň aýtmagyny görä daşardaky türkmen aktivistlerine garşy töhmetçilikli çykyşlar bilen tanalýan Şehiyev öz aýdanlaryny subut etmek üçin ogurlanan açarların suratını veriptir. Annaýew suratda açarların hakikatını müyödünün küdüğünü aydiyar. Yöne hiç açan oları suratı düşürmeyenliğini. Şonun üçün suratı şol açarlar kimle olsa dine şonun iyi verip bilecektiğini düşündürüyer. Azatlyk şahatlyk Şehiyev bilen habarlaşmagy başardy. Azatlygyň soraglaryna jogap bermekden gaça duranyny garamazdan ol açarlaryň dogrudan hem özüne döwünü tasdiklady.
Howa, men açarlaryň suratyny iýerdim. Ýöne näde iýerendigimi, suraty nireden alandygymy aýtsak däl. Munyň üçin goý ol Annaýew kellesini döwsün. Eger ol meni suwdy bermek istese, Qoy kaziyeti yüz tutsun.
Deyip Şehiyev məlim etdi. Azatlyk onun İstanbulda uğurlanan zatların Türkmenistanı nə edip barıp yetmeyini soranına aktivistlere qarşı görüşücü blogçu.
Gelin men size şeyle diyeyin. Belki ol açarlar uğurlanan değildir, amen alındırın. Belki de ol açarları mağı soğu tökmünde berendirler. Belki de men onu buyurandırın. İnne size sapın üç ucu. Haýsyny halysyňyz sonuda tutun.
Diýip teklif etdi. Hem de türkmen aktivistlerini ýigrenýänligi sebäpli muny edýänligini aýtdy. Özüni garaşsyz blogçy diýip atlandyrýan orta aralykdaky YouTube trollerini başga bir ýurtda ýerleşen opozisiýa aktivistlerini hüjüm edip biljekdigini çaklamak kyn ýöne. Aktivistleri hüjüm edenler we sumkany ogurlanlar açarlary oňa berip bilerler. Şeýhiýewiň aýdyşy ýaly tutulup bilinjek tapak şol bolup biler. Azatlygyň çeşmelerinden 1 avgust aýyna Türkmenistanyň häkimeti Türkmen raýat aktivistlerine fiziki zorluk ulanmak ýaly dürli provokasiýalara taýýarlaýan onu habar berdi. Muny Azatlyk beýleki bir çeşmeden diňe sentýabryň ahyryna tasdiklady bildi. Maglumata görä Aşgabat Ankara'dan Türkiýedäki türkmen protest hereketiniň iň işçiň wekillerine garşy aýgytly çäreleri görmegi talap edipdir. Munyň öwüdine Türki geňeşe goşulmagy razylyk beripdi. Çeşmeleriň habar bermegine görä türkmen oppozisiýasyna edilýän basyşy artdyrmak meseleleriniň ýapyk gaplaryň aňyrsyny maslahat edilenine garamazdan Türkmenistanyň ýüregi togurlugynyň Istanbulyň merkezine hüjüm gurumagy, goý ol öz raýatlaryna bolsun, olaryň muňa ruhsaty barmydy? Bu soraga gassyna galýar. Türkiýanyň daşary işler we içeri işler ministrliklerinden haýsydyr bir tesbir almak mümkin bolmady. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri Türkiýede öz şahsy işlegleri bilen zorlukly jinayetler etmek üçin gelen bolsalar, olaryň bu hereketini 3 ýyl mundan ozalky Saudi Arabistanyň hereketleri bilen deňeşdirip bolar. 2018-nji ýylyň oktýabr aýyna Saudi Arabistanyň Istanbulda konsulluğuna 15 adamdan varat yürüyüte cinayet toporu Saudi Arabistan'ın dissident jurnalisti Jamal Khashoggi'nin rehimsizlikten yok edipti. Urlup yencilmeğine karamazdan Türkmen aktivistlerinin bağıtına adam pidası olmadı. Olar ağır ten yarasını aldılar. Aziz Mehmetov'un gözüne şikayet yetti ve burnu dövüldü. Bahtiyar Gurbanov'un yengsesi dövüldü. Hem güçlü urgudan yana betonun üstüne yıkılıp beynisine sarsın inni. Ona yağdının bölüklüğün yitmeğine diagnoz koydular. Nurmuhammed Annaýew hem elinden şikayet aldı. Türkmen aktivistlerine edilen hücumdan doğru bir ay geçen geçen soň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk kengeşiniň sammitine gatnaşmak üçin Istanbula geldi. Türkmenistany dowam edýän açlyk, ýeşillik ýaly açaçan agyrlaşan sosial-ykdysady meseleler hem ýurdun içinde hem de daşyny adamlaryň nägeliligini artdyrdy. Rejim ýurdun öz içindäki hökümete garşy garaýyşlary gysga wagtyň içinde ýatyryp biler. Şol sebäpli häkimetler watanyna rejimin repressiýalaryna duçar bolman değişlilikde has azat hereket edip bilen Türkiye'de 240 000 migrantın arasındaki rayet aktivliğinin artıp başlamağından ayrıtığını alada galyar. Hutşu sebepi Türkmenistan'ın mehemesi İstanbul'daki operasiya başkoşan bolmağı mümkün.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlık Radyosu hepdeniň jemi dowam edýär. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri aktivist Azat Isakov'un Rusya'dan Türkmenistan'a eltrenliği var adı mağlumat verdiler. Bu mağlumatın doğru görünüşü bilen kardeşim Merdan Sarıyev tanış ediyar.
Rusya'da itirim bolup sonra da doğru aydın bolmadık yağdayda Türkmenistan'ı görünüşünden meyletin gidendiği aydılan Türkmen aktivisti Azat Isakov'un aşkıvadı iverlendiği meyelim oldu. Bu varada yerli polisi işgarlarına talgılanıp haber veriyen haberçilerimiz Türkmen häkimetiniň tanqidçisi Isakowyň ilki türkmen awady gondurulandygyny, şol ýerde ençe mysagatla polisiýanyň idarasynda saklanandygyny hem anyklamak başardylar. Hukuk toporlary we Isakowyň egindeşleri onuň Türkmenistanda gynamalara duçar bolup biljekdigini, hatda ýitirme edilmek howpunyň hem bardygyny duýdurýarlar. Ýatlatsak, türkmen rejimini we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň syýasatyny açyk tanqidlän 37 ýaşly Isakow 20-nji oktýabrda Russiýada ýitirim bolupdy. 9-nji noýabrda Russiýanyň içki işler ministrligi Isakowyň Moskwanyň Domodedowo howa menzilinden Türkmenawa şäherine uçandygyny aýdyp, aktivistiň gözlegini guramak üçin Türkmenistanyň kanun goraýjy idaralaryna ýüz tutmagy teklip edipdi. Emma Isakowyň egindeşleri we adam hukuklaryny goraýjy toparlar Türkmenistanyň 2020-nji ýylda pandemiýanyň başynda halkara uçar gatnaşyklaryny togtadyly bäri ýurda adaty uçurlar arkaly barp bolmaýandygyny. Şeýle de Isakowyň türkmen pasportyny ýitirendigi sebäpli onuň elinde degişli dokumentleriniň bolmandygyny hem üns çekip, onuň Türkmenistana bi-kanun ýagdaýda ekstraditsiýa edilendigini bellediler.
Isakow 22-nji oktýabrda IR-den IL-76 uçur bilen Moskwadan Türkmenawadyň aeroportuna gondy. Yolukçu uçurlary togtadylsa da, her hepdäniň penşenbe güni Türkmenawad Moskwa we Moskwa Türkmenawad ugru boýunça kargo ýagny yük uçurlary bar. Ol şol uçurlaryň biri bilen getirildi.
Dip Azatlygyň Türkmenawadyň aeroportundaky çeşmeleriniň biri 16-njy noýabrda gurrun berdi. Gaýly bertede ýurdun çägünde koronawirusyň bardygyny inkar edýän türkmen häkimetleriniň girden çäklendirji düzgünlerine laýyklykdy. Daşary ýurtlardan gelýän ähli uçurlar Türkmenawadyň aeroportunda gondurulýar we ýolukçylaryň ählisi ilki bilen Lwowyň administratif merkezinde esaslandyrylan karantin zorluklarynda 21 gün möhlet bilen saklanylýar. Emma Isakowyň Türkmenawadyň aeroportundan destine yerli polisiýa idarasyna äkidilendigi belli boldy.
Isakowy Türkmenawadyň polisiýa müdirliginde 6 sagat çemese saklap, şol gün öýlen kanun goraýjylaryň gözegçiliginde Aşgabatda ugratdylar.
Dip Azatlygyň polisiýadaky çeşmeleriniň biri 15-nji noýabrda gizlilik şertinde gurrun berdi. Türkmen aktivisti Isakowyň soňky ykbaly barada häzirlikçe ygtybarly tasdiklenen maglumaty almak başartmaýar. Azatlyk radiosu onuň ýagdaýyny ýazyrlamagy we goşmaça maglumat almak synansyklaryny dowam etdirer. Gaýly bertede Türkmenistanyň kanun goraýjy idaralary Azatlygyň Isakowyň ýagdaýy barady soraglaryna häzirki güni çelini jogap bermekden ýüze urup gelýärler. Azat Isakow 2019-njy ýyldan bäri türkmenleriň protest hereketine işçen gatnaşyp, ol 2020-njy ýylyň maýyndan bäri internet kanallarynda Türkmenistanyň häkimetlerini açyk tanqidlap başlady. Resmi däl maglumatlara görä 2020-nji ýylyň iýununda Isakow Türkmenistanda gözlenýänleriň tanawyna girdilipdir. Onuň watan döwnügi ýazgyly suraty hem polisiýa bölümünde asylypdyr. Isakowyň egindeşi Türkmenistan birleşiň toparynyň ýol başçysy Çemenöre Nastoýaşeýe wremya kanalyna beren interwýusynda Isakowdan diňe bir türkmen rejimini däl, eýse prezident Berdimuhammedowyň hut özüni talqitlany üçin ar alynýandygyny aýtdy.
Власти Азата не любили, потому что он критиковал не просто бюрократов, но он критиковал самого диктатора. Для туркменских властей самое опасное для них – это когда критикует именно диктатора самого.
Adam hukuklarını koruyucuların Sultan'da memorial ve Türkmen Helsinki fondu kuramalarının maglumatlarına göre 2020 yılın iyul ayından beri Milli Hukuksuzluk Ministerliğinin işgarları aktivistin Türkmenistan'daki karındaşlarından onun online çıkışlarını betetmeğini bir neçedek talep ediptir. Yoksa da tapırlar ve cezalandırlar deyip hayvadatıptırlar. 2020 yılın 24. iyulunda en atasının öyünde yaşayan ähli karındaşlarının telefonları hem bağırlık üçün ele salınıptır. Aşlık, işsizlik, koronavirustun ölümün köpölmeği yali, açaçan ağırlaşan saçal iktisadi meselelerin Türkmenistan'ın yolbaşıları tarafından ikrar edilmezliği, yurtta nâgileliği arttırıyar ve daşarı yurtta Türkmen rayetlerinin karşılık hareketini güçlendiriyar. Häkimetler bolsa bolup geçen wakalara aktivistlere represiya we azar bermek bilen jogap berýärler. Türkmenistanyň daşynda hereket eden grazdan aktivistlere we opozisiýa agzalary soňky aýlarda güýçli batysy, ýygyrlamalara, hüjümlere tedewar bolýarlar. Olaryň ensemesine tutsak bolmak we Türkmenistany deportasiýa edilmek howpy awanýar. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň öz raýatlarynyň kanuny hukuklaryny depelläp, grazdan jigmetine edilýän batyşlaryny ýazgyrýarlar we Türkmenistanda raýat aktivistleriniň gynymalary tedewar bolmak howpy barada ýatlaýarlar. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Xabar email welesi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derweze.net adresine islendik mazmunni mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ýangy ýakyn aşgabatyň 15-nji orta mektebine 9-njy synyp okuwçylary 8-nji synyplar üçin ýetiren kitaplar paýlandy. Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýanatlaryň ençemesi şu okuw ýylynyň başyndan bäri 9-njy synyp okuwçylary ähli ugurlar boýunça sapaklaryň kitapsyz okadylaryny gurrun berdiler. Bu maglumatyň dogry görnüşi bilen kardeşim Sehra Gulamnaby tanış edýär.
Aşgabatyň 15-nji orta mektebinde 9-njy synyp okuwçylara 8-nji synyplar üçin ýetlenen kitaplar paýlandy. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýanatlaryň ençemesi şu okuw ýylynyň başyndan, ýagny sentýabr aýynyň bäri 9-njy synyplara ähli ugurlar boýunça sapaklaryň kitapsyz okadylandygyny gurrun berdi.
Sentýabr aýyna gyýdym 9-njy synypa geçdi. Ol şondan bäri kitapsyz mektebe gatnaýardy. Ahir 13-nji noýabrda 9-njy synyp okuwçylarynyň ählisine geçen okuw möhümini okan kitaplaryny, ýagny 8-nji synyplar üçin niýetlenen kitaplaryň ählisini paýlap berdiler.
Diýip gyýdy bu mektepde okuyan aşgabatly ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde 15-nji noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä muallimler okuwçylara 9-njy synypyň kitaplary gelýänçe ähli sapaklary boýunça 8-nji synypyň kitaplarından peýdalanmalydygyny aýtdylar.
Yanınız kitapsız olmasın.
Deyip aşgabatly ýaşaýjy mektep mualliminiň okuwçylara aýdan sözünü titirledi. Bellesek Türkmensanyň orta mekteplerinde okuwlar 1-nji sentýabrda başlandy we häzirki wagt okuw ýylynyň 2-nji çäregi dowam edýär. Enatalaryň sözlerine görä bu 2 ýarym aýyň dowamında agdalan mekdebiň 9-njy synyp okuwçylaryna hiç bir sapak boýunça kitap berilmedi we okuwçylar synyplarda tas boş oturup sapaklary geçdiler. Enatalar soňky ýyllarda pensiýa ýaşyna ýeten hünärli muallimler iýişden çykarylmagy, iýdigderli geçirilýän köpçülükleýin çäreler sebäpli mekteplerde çağlara berilýän bilimin hiliniň epesli pese gaçandygyny aýdyp, mo kitap ýetmezçiliginiň goşmaça zarba urýandygyny belleýärler.
Häzir okuwçylar bir sapak okasa 3 sapagy sınıpta oturup geçirýärler. Kitap bolanda da okuw ýok, ýöne kitap hem ýok.
Diýip aşgabatly ene bellede. Enatalaryň sözlerine görä 9-njy synyp okuwçylara geçen okuw mögsümünde okudylan kitaplaryň näme sebäpden bu ýyl paýlanmandygy barada açaçan düşündürüş berilmeýär.
9-njy synypyň kitaplaryny täzeleme kararyna gelen bolmaklary mümkin. Olarda bir zatlaryň ýalňyş çap edilen bolmagy ähtimal.
Diýip eferde atlandyrylmasyzlygyny soran bir ene aýtdy. Adatlyk öňde bilen bar bolan kitaplaryň näme sebäpden okuwçylara paýlanmandygy barada goşmaça maglumat ýa kommentary almak üçin Bilim ministrligi bilen habarlaşmaga synaşdy. Ministrligiň özüni Bagtyar diýip tanyşdyran resmisi bu mesele boýunça Aşgabatyň mekteplerine gözekçilik edýän bölümi jaň etmegi maslahat berdi. Emma redaktorymyzyň 15-nji noýabrda öýlen saat 2-5 aralygynda telefon arkaly eden ýigitlerle synaşygy netije bermedi. Adatlyk bu mesele boýunça 15-nji mektep bilen hem habarlaşyp bilmedi. Şeýle-de bu ýagdaýyň paýtagtyň beýleki mekteplerinde gaýtalanýandygyny ýa-da gaýtalanmaýandygyny hem anyklap bolmady. Soňky ýyllarda adatlyk ýurdun orta mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýetişmezçiliginiň duýulýandygyny, şol sanda täze neşir edilýän kitaplaryň hiliniň pestigi, muallimleriň könülip tozan kitaplary çatyp ýamap çağlara paýlaýandygy barada ençeme gezek habar berdi. Munun başada käbir muallimleriň öz sapaklarynda Sowet döwründe çap edilen ýa-da ýokary okuw jaýlaryna niýetlenen okuw kitaplarından peýdalanýandyklary barada hem maglumatlar gelip gowşupdy. Türkmen häkimetleri mekteplerde okuw kitaplarynyň ýetmezçiligi barada hiç zat aýtmaýarlar. Ýöne häkimetler ýurtda kitap neşir önümlerinin san ve görünüş taýdan gitdigçe köpelýändigi barada wagtal-wagtal hasabat berýärler. Şeýle dolar ýurtda ýaş neslin döwri we bilim almak üçin ähli şertleriň döredilendigini tekrarlap, muny köplenç çağlara berilýän öwredici kompýuterler, täze açylýan mekdepler bilen delillendirýärler. Bu habarlaryň arasında prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylda häkimet başyna geleli bäri dürli temalarda 60-dan gowrak kitaby okuyjylara hödürlendi we olaryň köpüsi bir wada 3 dilde türkmen, rus we ingliz dillerinde çap edildi. Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. 18-nji noýabrda insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy türkmen häkimetleriniň aktivist Azat Isakowyň azat edilmegini talap edip beýanat çap etdi. Gelin häzir bu maglumatyň dolduraak mazmuny bilen tanış bolalyň. Insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Türkmenistanyň ýeten aktivist Azat Isakowyň zor bilen ýitirme etmäniň pidasy hasaplanýanyny aýtdy we onuň dessine azat edilmegine çagyrdy. Isakowyň Russiýadan Türkmenistana kidirmegi barada bir topar jogapsyz soraq bar. Ýöne onuň türkmen tutsawxanasynda dogy barada bolan şek şübhe ýok. Zor bilen ýitirme etmäniň ýene bir pidasy diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Amerikadaky bölüminiň direktorynyň orunmasary Rachel Denber 18-nji noýabrda çap eden beýanatyny aýtdy. Insan hukuklaryny goraýjy Türkmenistanyň aktivisti gynamalara we beýleki kemsitmelere sezewar bolmak howpunyň awanyanyny aýtdy. Türkmen häkimetleri derhal Isakowyň nire dediğini tasdiklamaly we onu azat etmeli. Türkmen hökümeti bilen insan hukuklary boýunça ýyllyk diýalyklar geçirýän Biden administrasiýasy we Ýewropa Birleşiginiň ikisinde muňa çagyryş etmeli diýip Human Rights Watch aýtdy. Ýatlasak türkmen rejimini we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň siýasatyny açyk tanqidlän 37 ýaşly Isakow 20-nji oktýabrda Russiýa da ýitirim bolupdy. 9-njy noýabrda Russiýanyň içeri işler ministrligi Isakowyň Moskwanyň Domodedowo howa menzilinden Türkmenabat şäherine uçanyny aýdyp aktivistiň gözlegini guramak üçin Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralaryna ýüz tutmagy teklip edipdi. Adatlyk radiosynyň Türkmenabat çeşmeleriniň biri onuň 22-nji oktýabrda Moskwadan Türkmenabada getirilendigini habar berdi. Adatlygyň polisiýadaky çeşmeleriniň biri Isakowyň Türkmenabadyň polisiýa müdirliginiň 6 sagat töwereginde saklanyp soňra Aşgabatda ýerlendigini habar berdi. Insan hukuklaryny goraýjy toporlar repressiw türkmen häkimetleriniň aktivistiň tanqidi çykyşlarynyň aralýanyny aýdýarlar. Gadyrly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jemgyýetleşigimiz tamam boldy. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.